რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გორის მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალმოვარდნის შედეგების ლიკვიდაცია გრძელდება.
შემოგვიმოდა სამზეგო სახლები, ოთახები, ნათესები უწაეო.
პირველი სართული საერთოდ უცხალში. მაციო არის, არეცხის მანქანა და რავი, მთელი დეხა.
საფრთხეს ქმნის რუსთავის მოძველებული ლიფტები.
საშიში ლიფტია, მერყეობს. გაკეთება უნდა მაგლიც.
მომა ჩემი გაიჭედა რა როგორ ამოდიოდა მე როეზე დავიდა მეცხრეზე მეცხრესაც და დაახლოებით 40-30 სანტიმეტრის მაინც სიმაღლეზე ცოტაც და მოხდებოდა
რატომ არის საკურორტო სეზონის დაწყება სტრესის მიზეზი ბათუმის ცენტრში მცხოვრებთათვის
ყოფილა შემთხვევები რომ 4-მდე 5-მდე თითქოს დისკოტეკაზე ვარ. ვერ გძინავს, განსაკუთრებით ვერ გძინავს ბავშვებს.
სტრესი მეწყება საფულის მოსვლასთან ერთად, რომ ვიცი რომ იქნება გაუთავებელი მუსიკა, ბოლო ხმაზე ჩართული.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:30 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა ერთ-ერთი ყველაზე რთული თუშეთის გზიდან ავტომანქანის ხევში გადავარდნის შედეგად. თავდაპირველად ვრცელებოდა ინფორმაცია, რომ ავტომობილში უცხოელი ტურისტები იმყოფებოდნენ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულები და დაშავებული საქართველოს მოქალაქეები არიან. გამოძიების წინასწარი ვერსიით მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა. საქართველოს საპატრიარქომ დღეს გავრცელა განცხადება მომავალ კვირაში დაგეგმილი თბილისი პრაიდის კვირეულის გამო. სამწუხაროდ ლგბტ გარკვეული ჯგუფები და მათი მხარდამჭერები უცხო ქვეყნებს ისე აწვდიან ინფორმაციას, თითქოს საქართველოში დიდად შევიწროებულნი და დევნილნი არიან და მოტივით სერიოზულ დაფინანსებას იღებენ. მათ სურთავისი აქტივობა წარმოაჩინონ ისე, როგორც დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. სინამდვილეში კი ეწევიან თავისი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და პროპაგანდას და მისი ოფიციალურად დაკანონება აქვთ განზრახული, ნათქვამია განცხადებაში. საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ როცა მცირე ჯგუფი ცდილობს თავისი პოზიცია თავს მოახვიოს მთელ მოსახლეობას, ეს თავისთავად იწვევს მკვეთრ უკურ რეაქციას, რადგან წარმოადგენს მიზანმიმართულ ქმედებას, უმრავლესობის ღირსების შეურაცხყოფას, მათ არჩევანზე ძალადობას და ამდენად მაპროვოცირებელია არეულობისა და დაპირისპირების. ჩვენ ვემიჩნევით ყოველგვარ ძალადობას და ამავე დროს ვაცნობიერებთ რა დიდ საშიშროებას, რომელიც შეიძლება ეგრეთ წოდებული გეი პრაიდის ჩატარებას მოყვას, მოუწოდებთ ხელისუფლებას არ დაუშვას აღნიშნული ღონისძიება, რომელიც წინასწარვე არის ცნობილი, რომ გამოიწვევს საზოგადოებრივ შფოთს, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. საქართველოს ეკლესია მოუწოდებს და თხოვს საქართველოში აკრედიტებულ სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, სახალხო დამცველს და სხვა ინსტიტუციებს გამოიჩინონ უფრო ფრთხილი დამოკიდებულება ქართველი ხალხისთვის მგრძნობიარე საკითხისადმი და ნუწაახალისებენ ქვეყანაში მსგავს აქტივობებს, რადგან ამით ხელშეუწყობენ სამოქალაქო მშვიდობის შენარჩუნებას და გამოხატავენ მოსახლეობისადმი პატივის ცემას და მხარდაჭერას. საქართველოს საპატრიარქოს ამ განცხადების შემდეგ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია დაგეგმეს. ისინი მიმართავენ ხელისუფლების პირველ პირებს გააკეთონ განცხადებები თბილისი პრაიდის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე. კერძოდ იმაზე, რომ 31 მაისში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სახელმწიფო ვერ დაიცავს თბილისი პრაიდის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიების მარშ, ღირსების მარშს და ასევე 14 ივნის საპატრიარქომ გააკეთა პრაიდის ორგანიზატორთა შეფასებით სიძულვილის შემცველი და ძალადობის წამახალისებელი განცხადება, რომლითაც მოუწოდა ხელისუფლებას არ დაუშვას მშვიდობიანი და ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მიმართული მცდელობა. თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები და აქტივისტები აცხადებენ, რომ მთავრობის ადმინისტრაციასთან დარჩებიან, სანამ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები მამკა ბახტაძე, გიორგი გახარია და ირაკლი კობახიძე საჯაროდ არ გამოვლენ და არ გააკეთებენ განცხადებას თბილისი პრაიდის გარშემო მიმდინარე მოვლენების შესახებ. Koalitsia Medis advokatirebistvis daushveblad miichnas mauzqeblobis tvit regulirebis sakitxebis gadatanas regulirebis natselshi. Koalitsiis ganmartebit kommunikatsiebis eronuli komisiis mier shemotavazebuli tsvlebebit Medis tvit regulirebis sferoshi arsebuli sakitxebi gadadis saxamtsipo regulatsiis kompetentsiashi da amit shesadzlebeli xteba Medis tvit regulirebis organos gadatsqotilebis kommunikatsiebis eronul komisiashi an sasamartloshi gasachireba rats gamokhatvis tavisuflebis თვითნებური დაუსაბუთებელი შეზღუდვის რისკს ქმნის. Კოალიციის წევრი აძემეტი არ სანთრობო ორგანიზაციის განცხადებით მისასალმებელია რომ კომისია ცდილობს შემცირდეს სიძულვილის ენის შუღლის გაღვივების თუ არასრულ წლოვნებზე მავნე ზეგავლენის მომხდენი პროდუქციის სამაუწყებლო ეთერში გაშვება, თუმცა კანონ პროექტით პრობლემის მოგვარების არასწორი გზაა შერჩეული. Კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მიიჩნევს რომ რეგულირების ნაცვლად აუცილებელია გაძლიერდეს თავად მაუწყებლებში არსებული თვითრეგულირების მექანიზმი. Კოალიცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს და კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას არ მოახდინონ საკითხის დაჩქარებული წესით განხილვა და მაქსიმალურად უზრუნველყონ პროცესებში ყველა დაინტერესებული პირის ჩართულობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Самашоло ჯგუფები და სპეციალური სამსახურების სხვა წარმომადგენლები მეორე დღეა მუშაობენ გორის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, რომლებიც ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალმოვარდნის შედეგად დაზარალდნენ. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება შეიქმნა ერთ-ერთ სოფელში, მუნიციპალიტეტისა, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა განსაკუთრებულ ზარალს იმას უკავშირებს, რომ სპეციალურმა სამსახურმა, რომელსაც ესევალებოდა, სოფელში გამავალი არხი დროულად არ დაკეტა. ამ ვერსიას თავად კომპანია კატეგორიულად უარყოფს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში, ყელქსეულში, ხვიცსა და ნიქოში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ისევ გრძელდება. ყველაზე მეტად სოფელი ყელქსეული დაზარალდა, სადაც უხვინალეკის განმოვარდნილ ნიაღურებს სარწყავი არხიდან გადმოსული წყალიც მოჰყვა და მოსახლეობის სახლები და სახნავსათესი ფართობები დატბორა. ხელქცეულელების თქმით, მოსავლის გარდა გაუნადგურდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ავეჭიც. ზოგიერთი სახლის პირველ სართულზე წყლის დონე იმდენად აიწია, რომ იქ მცხოვრებლებმა ვერც კი შეაღწიეს. დაზარალდა 50-მდე ოჯახი.
გამოვედით და გამოვედით, ვეღარ შევედი, აი ნაჭრები ჩაუფინე იქით აქეთ, აი ფიცრები ისინი ვეწოლებოდით, აი ეხლა დავიხადე ის ჩეკმები, შულო დავტოპაუდი ჩეკმები, გარეთა ვარ ცულ.
ესეთი რამე არ მახსოვს, ამდენი წელიწადი აქ
ცხოვრობდა. ჭვიმა იყო, მაგრამ ეს ჭვიმის წყალი არ არის, ეს არის არხები და რა გადმოსული და ჩამოგვივარდა სუსამზე გვაქვს სახლები, პადვალი, ოთახები, ნათესები სუტაეო.
გორის ვიცემერის ერასტი ელიჯარაშვილის განცხადებით, ჯერ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია მოხდება, შემდეგ კი უკვე ზარალის დათვლაც დაიწყება.
ამჯერადაც მიმდინარეობს წყლის ამოტომა და ვიქნებით ადგილზე იმ დრომდე, სანამ უკანასკნელი მოსახლის სახლიდან არ ამოტუბავ წყალს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს სტიქია ორი დღის წინ დაატყდა თავს. ადგილზე მაშინვე ჩავიდნენ სამაშველო სამსახურის ბრიგადები და დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბვა დაიწყეს. თუმცა სტიქია იმდენად მასშტაბური იყო, რომ მის სალიკვიდაციოდ კიდევ რამდენიმე დღე იქნება საჭირო. ხელქცეულელების თქმით, ამ მასშტაბის სტიქია სარწყავ არხში გამოშვებულმა წყალმა განაპირობა. მათი აზრით, მელიორაციის სამსახურმა დროულად ვერ გადაკეტა არხი. უხმანალეკმა კი წყლის დონე უფრო მაღლა აწია და სოფლები ამის გამო დაიტბორა.
წელს გააკეთეს, ამ გაზაფხულზე გააკეთეს და არ არის ეთყობა, კარგად გაკეთებული და გადმოუხეთქია ბეტონები და წამოვიდა ღვიდა ერისყალი. ყველაზეან მედავზარალდი. პირველი სართული საერთოდ ცუცალში. ოთახები, ყუხნა, სულ ყველაფერი აბსოლუტურად. მასივი არის, სარეცხის მანქანა და აი, მთელი ტექნიკა. აი, რა იქნება მე და როგორი იქნება დახმარება იქნება, რა იქნება, რაღაცა მაინც უნდა, თორე ძალიან ცოდონი ვარ.
გადმოხეთქა და გადმოვიდა.
თავს იმართლებს მელიორაცია ეძახის არისო ჩვენი ბრალიო, ესო გუჯაბაურიდან გადმოხეთქილი წყალი მოდისო. ჩვენ ახლა იქ ვერ წავართ და ვერ შევამოწმებ სიმართლეს ვერ გავიგე.
არ დაკეთეს დროულადაცა და არ რეაქციას ყურადღება და იმ დღეს ჩაყარე ეს.
მელიორაციის სამსახური კი თავს იმართლებს. რეგიონული სამართლოს წარმომადგენლებმა 13 ივნისს გაავრცელეს განცხადება იმის თაობაზე, რომ ძლიერი წვიმის დროს გათიშეს სატუმბი სადგურები, გააჭრეს მდინარე ლიახვზე არსებული კაშხალი. რის შედეგადაც სალთვისის და ზემონიქოზის არხს წყლის მიწოდება შეუწყდა. ამ განცხადების არსჯერად სტიქიისგან დაზარალებულებს, რომლებიც საკუთარი თვალით ხედავდნენ, როგორ გადმოდიოდა დიდი რაოდენობის წყალი სარწყავი არხიდან.
გორის მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალმოვარდნის შედეგებზე და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალზე გოგა აფციაურმა გიამბოთ. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ არაერთხელ დააზარალა კახეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი. ბოლო დღეებში იქ ვითარება მეორე უკიდურესობისკენ შეიცვალა. ამ რეგიონში პირველი გვალვა, რამაც რამდენიმე პრობლემა კიდევ უფრო გაამწვავა. კონკრეტულად წყლით მომარაგების პრობლემაზეა საუბარი. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
გაზაფხული კახეთში უხნალექიანი იყო. სტიქიურმა პროცესებმა მაისში ადგილობრივი მოსახლეობა არაერთხელ დააზარალა. მოიშალა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების ნაწილი, ინფრასტრუქტურა ქალაქებსა და სოფლებში და საცხოვრებელი სახლები. უხინალექის შემდეგ კი ზაფხულის პირველივე თვე რეგიონში გვალვით დაიწყო, რამაც წყალმომარაგების პრობლემა შექმნა. მთის მდინარეებში, საიდანაც დასახლებების უმეტესი ნაწილი მარაგდებოდა, წყლის დონე მნიშვნელოვნად დაიკლო. ამის გამო დაწესდა გრაფიკი. მაგალითად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანდარში მოსახლეობის ნაწილი გვეუბნება, რომ ბოლო ერთი კვირა სასმელი წყალი ორ დღეში ერთხელ მოდის და ისიც რამდენიმე საათით. ამის გამო მათ წყლის სახლში მიტანა შორი მანძილიდან უწევთ.
91 წლისაო ხდები. ჩემი შვილები თბილისში და თელავის ცხოვრობენ. თელავიდან უნდა დავრეკა, რომ ჩამომიტანონ დასალევი წყალი მაინც. უკვე 6-7 დღეა წყალი არ არის. აი საწავიდე.
ყოველ ზაფხულს შენამდღეში ვარ. ყოველ ზაფხულს როგორც დაცხება წყალი ხდება. იძახიან გაფუჭდა სათავე, გაფუჭდა ის მატორი, არის თუ რა ჯანდაველი ჭაბურღილისა და ვინ არის გამკეთებელი. სამი კაცი წავიდნენ გუშინ წინ, ვითომ გააკეთეს წყლის სათავე. სად არის წყალი? გუშინ მოვიდა რაღაცა მღურიე, 1-6 ბალონი ძლივს ავასეთო დაწყდა.
9 წლისა და 10 წლის ბავშვს ვეუბნები, რომ აი იქით მეორე უბანში არის დაბურღული. იქიდან მომიტარეთ მე და ყვითელი დიდი ბალონებით მოაქვს წყლები.
სასმელი წყალი ონკანებზე სულ უფრო იშვიათად მოდის სოფელ ვაზის უბანშიც, თუმცა ამაში განსაკუთრებულ პრობლემას ვერ ხედავს მერის წარმომადგენელი გიორგი სოლომნიშვილი, მაგრამ ის განმარტავს, რომ გვალვის გარდა წყალმომარაგების პრობლემა შექმნა წყალსაქაჩი მოტორის დაზიანებამ. სოლომნიშვილი ირწმუნება, რომ ახალ მოტორს მალე დაამონტაჟებენ, თუმცა ისიც იცის, რომ წყლის დებეტის პრობლემა მაინც დარჩება.
წყალი მაგ უბანში მიეწოდება ორი ლოკაციიდან. ერთი მთის წყაროს წყალი, მეორე ჭაბურღილის წყალი. ვინაიდან გოლვებია, თაში დებეტი არის ძალიან მცირე. ამას თან დაუყვა 4 დღის უკან დაიწვა ჭაბურღილის მატორი და ვეღარ ვამატებ ჭაბურღილის წყალს. ამიტომ წყალი არის ძალიან მცირე და იმიტომ ხდება ორ დღეში ერთხელ გაშვება სხვადასხვა უბნებში. ეს წყალი მიეწოდება ორ უბანს. გუშინ იყო ქვემოთა უბანში, დღეს იქნება ზემოთა უბანში, რაც მოქუჩდება მთის წყალი. რაც შეეხება თვითონ მატორს, გამოცხადდა ტენდერი, მატორი უკვე მოსულია რაიონში და ხვალ მოხდება შეცვლა.
სასმელი და ტექნიკური წყლის პრობლემა აწუხებთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენშიც. მოსახლეობის თქმით, ძირითადად წვიმას ელოდებიან, რათა სახლის სახურავებზე განთავსებული ავზები შეივსოს. თუმცა ახლა რადგან გვალვაა და არ წვიმს, წყლის მოტანა შორი მანძილიდან უწევთ, რაც ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული.
წვიმოთო მოა, აი ისე თუ არ და წყალი არ არის. ხან მოა, შეიძლება გვირაში ერთხელ. თუ აგი 3 ტონიანი ცისტერნა მიდგა, წვიმო რომ მოა, აოსებ და იმას ახმარობ.
საფხურში წყალი არა, ტექნიკური წყალი არა გვაქვს ხოლმე. დასალევი წყალზე კიდე ძალიან შორს მივდივართ.
ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის დებეტი, რომ კიდევ უფრო შემცირდება, კარგად იციან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში. მერის პირველი მოადგილე სიმონ ქოჩორაშვილი ამბობს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა, რათა სოფლებში ახალი ჭაბურღილები მოეწყოს და მიწისქვეშა გაყვანილობები გამოიცვალოს, თუმცა ქოჩორაშვილი ამბობს, რომ ამით პრობლემა მხოლოდ ნაწილობრივ მოგვარდება.
სათავეებში წყლის შემოდინება იკლო. არა, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 120 ჭაბურღილი გვაქვს, რომელიც მუშამდგომარეობაშია. ერთს ჰქონდა, მე როგორც ვიცი, ხარვეზი ვაზის უბნის ჭაბურღილს, რომელიც ხვალდილას უკვე მწყობში იქნება და მზად არის ჩვენი მუნიციპალური სერვისი მოემსახურო ჭაბურღილები სათავენაგებობებითაც ყველაფრით მოსახლეობას.
გურჯაანის გარდა წყალმომარაგების პრობლემაა სიღნაღში, დედოფლის წყაროსა და ლაგოდეხში.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ რუსთავში, მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში, ლიფტები საბჭოთა პერიოდში დამონტაჟდა და მას შემდეგ უკვე დიდი ხანია შესაცვლელია. თუმცა შესაბამისი სამუშაოების დაწყება ჯერჯერობით პერსპექტივაში არ ჩანს. რა პრობლემებს ქმნიან მსგავსი ლიფტები, ვინ და როგორ ზრუნავს მათ უსაფრთხოებაზე, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საცხოვრებელ კორპუსებში სულ 1400-მდე ლიფტია, რომლებიც სიძველის გამო ხშირად ზიანდება და მოსახლეობისათვის საშიშროებას ქმნის. ლეონიძის ქუჩის მე-14 კორპუსის ლიფტში დაახლოებით ორი კვირის წინ ორი ბავშვი გაიჭედა. სადარბაზოში დამწვრის სუნიც იგრძნობოდა. მობინადრეებმა მაშინვე 112-ში დარეკეს. ადგილზე მივიდნენ მაშველები, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა და საპატრულო პოლიცია. ბავშვები დაზიანებული ლიფტიდან უვნებლად გამოიყვანეს და არც ხანძარი გაჩენილა. თუმცა მესამე სართულზე ლიფტის კარს შემურვის კვალი აშკარად ეტყობოდა. სადარბაზოს მცხოვრები ცისანა პეტრიაშვილი ამბობს, რომ ლიფტის მდგომარეობა მოსვენებას არ აძლევთ.
გეშინია რომ არ გამიჭედა. საშიში ლიფტია. გაკეთება უნდა მაგლიც. ყურა დღეს მიქცევა უნდა.
კი, მაგრამ ხო ემსახურება ვიღაც.
კი, ემსახურება, მაგრამ აი ხვდებით უკვე, რომ აი საშიშია კიდე რაღაცა, აი მერყეობს.
ერთი კვირის წინ ლიფტში გაიჭედა რუსთავის 21 მიკრორაიონში მცხოვრები ვალერი ზუბოვიც. მისი შვილი დენის ზუბოვი შემთხვევას ასე იხსენებს.
აი ამ ლიფტში, აი ყველაზე კარგი ლიფტი რომელიც არის, მამაჩემი გაიჭედა და როგორ ამოდიოდა მეროეზე და ავიდა მეცხრეზე. მეცხრე სადაც და დაახლოებით 40-30 სანტიმეტრის მაინც სიმაღლეზე. მე იქიდან ყვიროდა და მეზობელმა დამიძახა მამაშენი არისო გაჭედილი ლიფტიო. ძლიერს გავაყე რაღაცნაირად გამოიყვანე. იქიდან ძახთან ერთად იყო სიმაღლეზე იყო ლიფტი ასული, ცოტაც და მოწდებოდა უკვე რა.
დენის ზუბოვის თქმით, ერთხელ როცა ელექტროენერგია გამოირთო და ამის გამო ლიფტიც გაფუჭდა, დაზიანებულ ნაწილს ლამის მთელი ოჯახი ეძებდა. ლიფტის აღდგენა მომსახურებაზეც სადარბაზოს ხელშეკრულება კერძო პირთან აქვს გაფორმებული. გოდერძი სადაღაშვილი ამ კორპუსის ლიფტს სხვა 40 ლიფტთან ერთად ემსახურება. მისი თქმით, ბელორუსში, სომხეთსა თუ რუსეთში წარმოებული ლიფტები ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში დაამონტაჟეს და დიდი ხანია შესაცვლელია.
მოძველებული ლიფტებია და რაღა არ გამოდის, ყველა ნაწილი არის უკვე მოძველებული. მეორადებ თუ იშოვით რა, აღარსაიდან აღარ შემოდის ახლები და სადა.
მეორადი სადა,
მაგალითად, ორი თბილისში ხდება, იცვლება ლიფტები.
გოდერძი სადაღაშვილი 45 წელია ლიფტებს ემსახურება. რუსთავში ამ სფეროში დაახლოებით 10 კომპანია საქმიანობს და ყველგან ასაკოვანი გამოცდილი ადამიანები მუშაობენ, რადგან ახალგაზრდებმა ეს საქმე არიციან. რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა ადასტურებს, რომ ლიფტების მდგომარეობა მართლაც სავალალოა. მერის თქმით, ვითარებას ის ართულებს, რომ ყველა სადარბაზო თავისი ხედულებით ირჩევს მომსახურე კომპანიას თუ კერძო პირს. ამიტომ საჭიროა ერთი კვალიფიციური კომპანია, რომელიც რუსთავის ლიფტებს მომსახურება და წარმოებლებთან ოფიციალური ურთიერთობა ექნება.
ჩვენ არაერთი შეხვედრა ჰქონდა ბელორუსიის წარმომადგენლებთან, ილჩი იყო ორჯერ ჩამოსული. ძირითადად რუსთავში ბელორუსიული წარმოშობის ლიფტებია დამონტაჟებული და ამ რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით დაახლოებით 20 ლოკაციაზე მოახდინა შესწავლა, თუ სავარაუდოდ რა თანხა შეიძლება დაჯდეს. უბრალოდ ეს თუ არ გაკეთდა ყველაფერი ორგანიზებულად და აი ამ მომსახურების მერე არ გაუწია ერთმა კონკრეტულმა კომპანიამ მომსახურება, ხო ძალიან რთულა ბიზნესი შეიყვანო ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მან თავიდან ბოლომდე პასუხისგებლობა და ოპერირება უნდა აიღოს.
რუსთავის მერმა გაიხსენა შემთხვევა, როცა მე-17 მიკრორაიონის 4 სადარბაზოიან შენობაში ყველა სადარბაზოს სხვადასხვა კომპანია ემსახურებოდა.
დავით მჭედლიძის რეპორტაჟი ეხებოდა იმას, თუ რა მდგომარეობაში ადღეს ქალაქი რუსთავში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტები და როგორ ხდება ამ დროისთვის მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ასევე იმაზე, თუ რატომ არის აუცილებელი ერთი კომპანიის შემოყვანა ქალაქში იმისათვის, რომ ეს სისტემა მისი უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იყოს. ღია საკანალიზაციო არხი, დანგრეული გზა და თვითნებური ნაგავსაყრელი ამ გარემოში უწევთ ცხოვრება ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში. ადგილობრივი ხელისუფლებისგან უყურადღებობას ქუთაისის ამ უბნის მცხოვრებნი სწორედ იმით ხსნიან, რომ მათი დასახლება ცენტრისგან მოშორებულია. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ იქ არსებულ ვითარებაზე.
ქუთაისში წერეთლის ქუჩაზე ყოფილი ლითოფონის ქარხნის და ახალი ხიდის მიმდებარედ კერძო სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები მერიისგან რამდენიმე პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. მათ წლებია აწუხებთ ეზოებთან ჩამდინარი ღია არხი, რომელსაც საკანალიზაციო სისტემა უერთდება და ანტისანიტარიას და საშინელ სუნს იწვევს. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, არხი რიონხესიდან წამოსულ ზედმეტ წყალს ატარებდა, თუმცა წლების წინ ეს ფუნქცია დაკარგა და ახლა მასზე საკანალიზაციო მილებია მიერთებული. რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე ფეკალური მასა ღიად მიედინება და მდინარე რიონს უერთდება.
სუნია, ყოღოები, ანტისანიტარული მდგომარეობა, ეპიდემიის წყარო მეტი რაღა უნდა იქნეს. ჩამოდის ფეკალური მასები, ჩაედინება მდინარე რიონში, ვითხოვთ ამის შეკეთებას, მაგრამ რატომღაც მერია თავსიკავებს. ვთხოვთ მერიას, მოგვაქციოს ყურადღება, ესეც ქუთაისია.
პირდებიან ამდენი ხნის განმავლობაში, პირდებიან და კაცი არ უკაცეს ყურადღებას. მოვლიან წავლიან, კალახიდან წავლიან.
ახ არის საშინელება, ისეთი საშინელი სუნია, ნუ კარებებს ყველაფერს კეტავ, რომ გარშევის უნდათ ეს ყველაფერი. ხა ჩვენ არ ჩანვართ ქალაქ ის ცენტრისკენ არ ვაქცევენ ყურადღებას და არავის არ აინტერესებს მაგის გაკეთება. ჩვენ და თავად არ ვაკლებთ სიზუმთავეს ყურადღებას აიგი, მაგრამ ამას რა უყოთ? ვეხვეწეთ რამდენი წელი ამის თავაზე იყო თქმულება დღეს ხვალ კაციშვილი არ აქცევს ყურადღებას და არაფერს არ აკეთებს.
ქუთაისში წერეთლის ქუჩაზე მცხოვრებნი ამბობენ, რომ არხის მილში მოქცევის მოთხოვნით გასულ წლებში არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და დაპირებაც მიიღეს, თუმცა უშედეგოდ. შეწუხებული მოქალაქეები მერიის უყურადღებობას იმით ხსნიან, რომ არხი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში არ მდებარეობს. ქუთაისის ამ ნაწილში მცხოვრებთ პრობლემას უქმნის დაზიანებული გზაც და მის გასწვრივ ეზოების მიმდებარედ ხელოვნურად შექმნილი სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსა.
არც გზა არის, სამშენებლო მასალების ნარჩენები მოაქვთა ყრიანაკ და არავინ არ არის მისი გამკითხავი თუ რატო და რისთვის.
თუ რამე მანქანებია დაცლიან, ნაგავსა ტოვებენ, ნაგავსაყრელია სუფთა და რატო ყრიანაზია რა.
ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ სამშენებლო ნარჩენების თვითნებურად განთავსების ადგილზე ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები რამდენჯერმე იმყოფებოდნენ, თუმცა სამართალდარღვევის გამოვლენა ვერ შეძლეს. ადგილზე არ არის ვიდეო კამერები, რაც დამრღვევთა დადგენას ართულებს, თუმცა მერიის სამსახურმა რეაგირებისთვის სამართალდამცავებს უკვე მიმართა. რაც შეეხება ღია არხს, ქუთაისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით 2020-2021 წლებში განხორციელდება საკანალიზაციო ქსელის რეკონსტრუქცია, რომელიც მთელ ქალაქს, მათ შორის წერეთლის ქუჩას მოიცავს. მანამდე კი არხის დახურვა ან რაიმე სხვა სამუშაო არ იგეგმება. ქუთაისის მერიის ცნობითვე ყოფილი ლითოფონის ქარხნის ტერიტორია საინვესტიციო კატალოგშია შეტანილი, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ინვესტორების მოზიდვას და ამ ტერიტორიის განვითარებას. მერია კი თავის მხრივ გზას მოაწესრიგებს. საბამისი პროექტი წელს შედგება, მშენებლობა კი მომავალ წელს დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კანონმდებლობითა დადგენილი საცხოვრებელ უბნებში ხმაურის დასაშვების ზღვარი და მისი დარღვევისთვის გათვალისწინებული სანქციებიც. თუმცა თავად სისტემა, რომლითაც დარღვევა უნდა დადასტურდეს, მოქალაქეთა არც თუ მცირე ნაწილისთვის მოუხერხებელია და შესაბამისად სპეციალური სამსახურების წარმომადგენელთა გამოძახებას თავს არიდებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ხმაური ღამის საათებში არაერთ მათგანს აწუხებს. ასეთი ვითარება ქალაქ ბათუმში, სადაც როგორც ამ ქალაქის ცენტრში მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ამბობს, საკურორტო სეზონის გააქტიურება მათში როგორც წესი სტრესს იწვევს. რა მიზეზებით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ტურისტული და აქტიური დასვენების სეზონის დაწყებისას ბათუმში ხმაურით გამოწვეულ დისკომფორტს მოქალაქეები უჩივიან. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ზღვისპირა პარკთან, ბულვართან და ზღვიდან პირველ ზოლში მცხოვრები ბათუმელებისთვის. სანაპიროსთან სხვადასხვა კვების გასართობი და ტურისტული ობიექტი იწყებს სეზონურ მუშაობას, საიდანაც მთელი დღის და ზოგჯერ ღამის განმავლობაშიც ხმამაღალი მუსიკა ისმის. ბათუმელი სოფოჩ ღენტი, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ პარკთან ცხოვრობს, ამბობს, რომ ტურისტული სეზონის დროს ხმაურით განსაკუთრებით მისი 2 წლის შვილი ზარალდება.
ზაფხულში განსაკუთრებით რთული ხდება ჩვენთვის ყოველდღიურობა, საღამოს, აი 10-ის შემდეგ უკვე 11 წუთებზე, როცა ბავშვი იძინებს, საძინებელში შემოდის ხმა. ყველაზე შემაწუხებელი რაც არის, ამ ავტომანქანებში ჩართული ხმები, ან სარეკლამო ავტომანქანები, რომლებიც დადიან და რაღაც რეკლამას უშვებენ. გარდა ამისა, ჩემი აქვს სერიოზული პრობლემა ფეიერვერკები.
კანონით ფეიერვერკების გაშვების დასაშვები დრო 23 საათამდეა. ტურისტულ სეზონზე გვიან ღამით ფეიერვერკების აფეთქების ხმით გამოწვეულ ხმაურს განსაკუთრებით უჩივიან ბათუმის ბულვართან ახლოს მცხოვრები ბათუმელები. მათ შორისაა ეკა ორბელაძე, რომელიც ამბობს, რომ
ზოგადად არის საშინელება, განსაკუთრებით გვიან სეზონზე, როცა ძალიან აქტიურია ყველა დაწესებულება, დისკოტეკები და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ძილი ფაქტიურად აღარ არსებობს მაგ დროს. ყოფილა შემთხვევები, რომ 4-მდე 5
ჩამდე თითქოს დისკოთეკაზე ვარ. ვერ გძინავს, განსაკუთრებით ვერ გძინავს ბავშვებს. მე ვიცი რომ აჯერიმებენ და რაღაცა პერიოდულობით აქვს ამას ადგილი, თუმცა იქვე ხდება ყველაფრის დაიწყება რაღაცა გარკვეული დროის პერიოდის შემდეგ და ისევ მეორდება ერთი და იგივე. ნუ დაჯარიმება მარტო არ არის სანქცია, ხო, რაღაცა შინაგანი ისიც არსებობდეს უნდა პასუხისგებლობა.
ხმაურით გამოწვეული უძილობა აწუხებთ ახალ ბულვართან მცხოვრებ ბათუმელებსაც, მათ შორის სოფო პატარაიას, რომელმაც რამდენჯერმე მიმართა ქალაქის თვითმმართველობას პრობლემის მოსაგვარებლად, თუმცა როგორც ამბობს, სისტემა, რომელიც მერიას აქვს ხმაურის ნორმების გადამეტების დასადგენად, არ იყო მისთვის მისაღები, ამიტომ მუნიციპალიტეტის დახმარებაზე უარი თქვა.
სტრესი მეწყება ზაფხულის მოსვლასთან ერთად, რომ ვიცი რომ იქნება გაუთავებელი დილიდან საღამომდე მუსიკა ბოლო ხმაზე ჩართული. მერიაშიც დავრეკე მე ამასთან დაკავშირებით, როცა შეიქმნა ის ხმაურის რაღაც მაკონტროლებელი ორგანო და ესე მითხრეს, რომ უნდა მოვიდეთ სახლში, უნდა შევამოწმოთ აქედან რამდენად გაწუხებთ და ეს ჩემთვის ძალიან დისკომფორტია, ხა პატარა ბავშვი მყავს, უნდა მოვიდნენ რაღაც სამსახურიდან და სახლში შეამოწმონ.
ხმაური ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მომტანია. მისი არახელსაყრელი ზემოქმედებისგან ადამიანების დაცვისთვის ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება გარკვეულ ვალდებულებას ითვალისწინებს. საქართველომ ეს ვალდებულება საკანონმდებლო დონეზე შეასრულა 2017 წელს, როცა მთავრობის დადგენილებით დაამტკიცა ტექნიკური რეგლამენტი. იგი ადგენს საცხოვრებელ და საჯარო ტერიტორიებზე ხმაურთან დაკავშირებულ რეგულაციებს. აღსრულება კი მუნიციპალიტეტის სპეციალურ სამსახურებს დაევალა. ისინი ამოწმებენ აკუსტიკური ხმაურის დასაშვებ ნორმას. ხმაურის გასაზომი ერთეული დეციბელი განსხვავებულადაა დასაშვები დღის, საღამოს და ღამის საათებში. მისი გადამეტების გამოვლენისას თავდაპირველად დამრხვევებს აფრთხილებენ. განმეორების შემთხვევაში კი ფიზიკურ პირს 150 ლარით, იურიდიულს კი 500 ლარით აჯარიმებენ. მესამედ დარღვევისას ჯარიმა ორმაგდება. ბათუმის მერიაში აკუსტიკური ხმაურის გადამეტების შემთხვევებს მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფი ამოწმებს. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ჯგუფში სულ 4 თანამშრომელია. ტურისტულ სეზონზე კი მათი რაოდენობა 10-მდე იზრდება. ხმაურის დასაშვები ნორმების კონტროლის გარდა მონიტორინგის ჯგუფს უკანონო გარევაჭრობა და უკანონო ავტოსადგურების კონტროლიც ევალება. ამიტომ ლაშა კომახიძე თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდაზე ფიქრობს. მისივე თქმით, აკუსტიკური ხმაურის კონტროლის საქმეში თავისი როლი აქვს საზოგადოებასაც.
რაცა უნდა აჯარიმო ელემენტრულად იმას საბოლოოდ სასამართლოს ამდენ ჯარიმას უკვე არაგონეურულად განიხილავს, როდესაც ხედავს, რომ ყოველდღიურად აჯარიმებ 1000 ლარით ან 500 ლარით. სხვა ბერკეტი აქ ფიზიკურად არ არსებობს, ხო? ვფიქრობ, რომ ძირი და საფუძველი არის სწორედ იმაში, რომ არა მხოლოდ მერიაზე უნდა იყოს ეცგულა, რას აკეთებს მერია. მერია მაქსიმალურს აკეთებს, 24 საათიან რეჟიმში ბიჭებს არ ძინავთ და მორიგეობენ და მაქსიმალურს აკეთებენ, თუმცა საჭიროა თავად იმ ობიექტებსაც გარკვეული ტიპის საზოგადოებრივი ზეწოლა, ზეწოლაში მევგულისხმობ მათი შეგნების ამაკლებას, რის დეფიციტსაც ცალკეულ ობიექტებში ვხედავ.
აკუსტიკური ხმაურით გამოწვეული დისკომფორტის გამო მოქალაქეები საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსაც მიმართავენ დახმარებისთვის. მათ შორისაა ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისიც. იურისტი ილონა დიასამიძე ამბობს, რომ იმ მოქალაქეების მიმართვიანობა, რომლებიც თვლიან, რომ მუნიციპალიტეტის სამსახურის მიერ შემოწმებული ხმაური დასაშვებ ნორმად ჩაითვალ, თუმცა მათთვის ეს ხმაურიც სერიოზული დისკომფორტია.
ისმის კითხვით ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რაც იზომება, ან რითაც ხდება გაზომბა, რამდენად არის შესაბამისი ზუსტად, ან რამდენად კარგად არის მეცნიერულად გამოკვლეული. და საერთოდაც ვფიქრობ, რომ სანქციის ნაწილიც მეტისმეტად დაბალია.
სანქცია ან ჯარიმა აკუსტიკური ხმაურის ნორმების დარღვევისთვის არ ვრცელდება რამდენიმე სადღესასწაულო დღეს, 9 აპრილსა და 26 მაისს, ასევე ახალ და ძველით ახალ წელს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში კანონით დადგინდება იმ ქვეყნების დროშების აღმართვა, გამოფენის წესები, რომლებთანაც ჩვენს ქვეყანას კონფლიქტი აქვს ან შეწყვეტილი აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა. ჰერალდიკის საბჭოს ინფორმაციით, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სახელმწიფო საბჭო შეიმუშავებს საქართველოს ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის დროშების აღმართვის და გამოფენის წესს და ეს მომავალში გამორიცხავს გაუგებრობებს, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში უკავშირდება უცხო ქვეყნის დროშების აღმართვას. Ბოლხანს რამდენჯერმე იყო საზოგადოებრივი პროტესტი რუსული რუსეთის დროშების გამოფენის გამო. ელთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე საქართველოს ინიციატივით იმსჯელეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 ივნისს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, აზერბაიჯანის, უკრაინის და ელთოში საქართველოს მეგობართა არაფორმალური ჯგუფის წარმომადგენლებმა. ევროკავშირის სახელით გავრცელებულ განცხადებას კი შეუერთნენ ჩრდილოეთ მაკედონია, უკრაინა, ანდორა, სან-მარინო, მოლდოვა, მონტენეგრო და ისლანდია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.